Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
İz
unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də dağıdım dilimizi.
İz
təcrübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənin, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir
etmə.
Yox, sən təhqir etmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, yəni sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
İdmançıların rekordları haqqında xəbərlər. Londondan sizə qısa müddətdə birbaşa yalnız Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblər, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Hər lütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəziyyə yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Təbriz zəlzələsi haqqında danışacağıq. O zəlzələ ki, Təbrizi, əhəri, Vərziqanı və hərisi avuşuna alıb və bu o zəlzələ ki, orada o zəlzələdə 300-ə yaxın adamın öldüyü bildirilir. Minlərlə yaralanan var və 10 minlərlə adam malını, mülkünü itirib. Və bugün Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri, Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin həmsədri deputat Sabir Rüstəmxanlı ilə Güney Azərbaycandakı təbii fəlakət və Azərbaycan vətəndaşlarının fəlakət zonasına yardımı haqqında danışacağıq. Veriliş ərzində Güneyli Azərbaycanlıların vəziyyəti barədə onların özlərindən eşitməyə çalışacağıq. Siz də, əziz dinləyicilər, Təbrizə dəstəyinizi, Güney Azərbaycana dəstəyinizi Azadlıq Radiosundan eşitdirin. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin və zəlzələdən zərər çəkənlərə dəstəyinizi bildirin, suallarınızı verin qonaqlarımıza və şərhlərinizi eşitdirin. Saat 6 xəbərlərindən sonra 2012-ci ilin Olimpiya oyunlarına Azərbaycandan yekun vurmağa çalışacaq. 10 medalla plan doldu mu? Futbol Plus qəzetinin şərhçisi Sərxan Musayev və Azadlıq Radiosunun Londondakı müxbiri Zülfüqar Rüfətoğlu ilə biz bu barədə söhbət edəcəyik. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramında biz İranda Azərbaycanlıların, Azərbaycan türklərinin yaşadığı bölgədə baş vermiş zəlzələ və onun nəticələri haqqında və Azərbaycan Cümhuriyyətindən ora necə yardım oluna bilər? Bu barədə söhbət edəcəyik. Qonağımız Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin həmsədri Sabir Rüstəmxanlıdır. Hər vaxtınız xeyir, Sabir bəy.
Axşamınız xeyir.
Və məlumatı çatdırım ki, İranın Daxili İşlər Naziri Məhəmməd Nəcar xilas etmə əməliyyatlarının artıq başa çatdırıldığını deyib və onların verdiyi məlumata görə ölənlərin sayı 227, yaralananların sayı 1380 nəfərdir. Fərqli mənbələrdə fərqli rəqəmlər bildirilir. Bəzi rəqəmlərə görə 300-dən artıqdır hətta ölənlərin sayı. Amma yenə də rəsmi məlumatların, daha dəqiq məlumatların alınması ilə bağlı problemlər var. Nazirin sözlərinə görə 600 kənddə evlərin yarıdan çoxu dağılıb, 16 min adam evsiz qalıb. Zəlzələnin mərkəzi Təbrizin yaxınlığında qeydə alınıb, yeraltı təkanların gücü 6.4 bal olub. Və yerli yenə də Tələbə Xəbər Agentliyinin İSNA-nın yaydığı məlumatlarda daha yüksək rəqəmlər göstərilir ölənlərin sayıyla bağlı və İran hökumətinin zəlzələyə yardım göstərmək istəyən bir çox dövlətlərdən yardımdan imtina etdiyi barədə məlumatlar var. Azərbaycan hökuməti də yardım göndərib, Türkiyədən də yardım göndərilib deməli İrana. Hələ ki, Türkiyədən yardımın qəbul edilib-edilməməsi ilə bağlı dəqiq məlumat yoxdur, amma Azərbaycandan gedən yardımın qəbul edildiyi barədə məlumat yayıb xəbər agentlikləri. Və mən bir daha qonağımızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir, Sabir bəy.
Təşəkkür edirəm. Mən də sizi salamlayıram və verilişinizə də uğurlar arzulayıram. Çox təəssüflənirəm ki, belə bir son dərəcə ağır bir hadisə ilə bağlı siz məni verilişə dəvət eləmişsiniz və elə bu yaranan şəraitdən istifadə edib mən Güney Azərbaycan xalqına, İranda yaşayan soydaşlarımıza buradan başsağlığı vermək istəyirəm. Keçmiş olsun deyirəm. Bu müqəddəs Ramazan günlərində xalqın belə könül xoşluğu ilə öz dini borcunu yerinə yetirdiyi günlərdə birdən-birə Allahın həm də Allaha bu qədər bağlı olan bir millətə bu qədər ağır bir fəcə göndərməsinin də biz belə deyim ki bizim yer anlayışı ilə məntiqini başa düşə bilmirik. Bu qədər imanlı bir xalq əslində gərək bu əzaba düşər olmasa. Bilirsiniz, zəlzələ həmişə ağır işdir. Amma eyni zamanda onu da bilir ki, Təbriz, Ərdəbil, Əhər, ümumiyyətlə Azərbaycan zəlzələ bölgəsidir. Tarixən burada çox ağır zəlzələlər olub. Şamaxı zəlzələsi, Gəncə zəlzələləri, Təbriz zəlzələləri, Təbriz dəfələrlə torpağın yerin altına gedib və qurulan böyük saraylar, mülklər itib gedib, izi də qalmayıb yer üzündə və bəzən ehtimallara görə hətta bu Təbrizin adının da tərpətmək sözündən olduğu əlbəttə elə deyil, amma bu sözdən gəldiyi də qeyd olunur. Çünki davamlı olaraq bu zəlzələ, bu şəhər silkələnir. İranda da son vaxtlar mənim yadıma gəlir, təxminən 23-24 il bundan əvvəl də bir Xəzər bölgəsində bir zəlzələ olmuşdu. O vaxt Azərbaycan hələ Sovet deyək ki, hakimiyyətin tərkibində idi, amma Azərbaycan o vaxt yardıma getmişdi. Çox ağır işdi, bu seldi, təbii fəlakətdi, tsunamilərdi, sonra yanğındı, gözlənilməz işdi və bilirsə adam bəzən də mən Türkiyədən xəbərlər alıram, terrorçularla savaşda gündə 2-3 adamın həlak olduğunu işidəndə adam ürəyi sızıldayır. Yəni, birdən-birə minlərlə insanın evsiz, eşiksiz qalması ağır bir xəbərdir və bunlar hamısı bizim qardaşlarımızdır. Və əslində mənə zəng vurmuşdular yardımlıdan ki, bugün yardımlıda böyük zəlzələ oldu və orada tikinti aparan adamlar deyirlər ki, deyiblər, silkələməyin, niyə silkələyirsiniz, bilmir zəlzələ olduğunu. Sonra biliblər zəlzələ olduğunu.
Əslində zəlzələ Azərbaycanın bir neçə rayonunda hiss olunur.
Əslində yardımlıda, yəqin ki, ilerikdə, sərhəd rayonlarında hiss olunur, çünki əhər bizə çox yaxındır. Əhər böyük sənaye şəhəridir və bilirəm ki, orada dünyanın ən böyük əlvan metal yataqlarından da biri var. Bu zəlzələnin də hansı səbəblərdən olduğunu hələ mən deyə bilmərəm. Çünki nədənsə İslam dünyasında, müsəlman dünyasında böyük deməli, sənaye obyektləri olan yerlər tez-tez bu zəlzəliyə məruz qalır. Bu da belə anlaşılmaz bir şeydir. 6.2 zəlzələ...
Əslində, sosial şəbəkələrdə müxtəlif şayələr yayılıb bundan bağlı. Belə ehtimallar var ki, nüvə sınaqlarının keçirilməsi ilə də bağlayan var. Amma bilər. Dəqiq heç bir məlumat yoxdur.
Əhərdə çox böyük mis bədənlər var, əlva metal bədənlər var və hətta mənim yadıma gəlir ki, bir vaxt bizə xəbər verirdilər ki, İran tərəfi onu ermənilərlə bir yerdə, nə bilim, Ruslarla, ermənilərlə bir yerdə güya çıxarır. Bu heç bu ehtimallar qalsın bir kənara, amma zəlzələ ilə bağlı gələn məlumatların bir-birindən bu qədər fərqli olması çox təəccüb doğurur. Məsələn, əvvələ bu əhərdir, Vəzgandır, Hərisdir. Buralar belə əhalinin sıx yaşadığı yerlərdir. Və birdən-birə burada 110-dan çox, 120-dən çox, əgər siz başqa rəqəm 150 dediniz, 160 kənddə zəlzələ olubsa və bu evlərin yarısı dağılıbsa, burada 250 ya 300 adamın ölməsi biraz inandırıcı rəqəm deyil. Şübhəsiz daha böyük rəqəmlər ola bilər. Allah eləsin, bizim ehtimallarımız səhv olsun, doğrudan da insan ölümü az olsun. Amma təəssüf ki, Fars rejimi və İran rejimi bu zəlzələdə biraz belə deyək, ilk anlarda bir canə yanaşdı. Hətta Amerika, dünyanın bir sıra xarici ölkə...
600 kənddə evlərin yarıqı
olub. Təsəvvür eləyin ki, 10-15 dəqiqədən sonra dünyanın böyük bu seismologiya mərkəzləri zəlzələrin baş verdiyini deyir. İran hələ susur bu barədə. İran hamısından sonra bu barədə məlumat verir.
Yeri gəlmişkən bununla bağlı Günas TV-yə zəng eləyən və fikirlərini bildirən adamlar xəbərləri əslində Günas TV-dən öyrəndiklərini bildirirlər canlı yayımda.
Dünə təəssüf ki,
son günlərdə bildirir və xəbər. Rəsmi xəbər mərkəzlərinin bununla bağlı çox qısa və sadəcə statistik məlumatlar ötürdüyünü və olduqca yəni az məlumat verildiyini televiziyalarda bildirirdilər. Yalnız İSNA tələbə xəbər agentliyinin həm fotoları, həm video update-ləri ilə dünya məlumatlandı bu faciə barədə.
Təsəvvür eləyin ki, bu İran İslam Respublikası Məsləhət Şurasının katibi Möhsün Rızayə ilə bağlı bir Tubnaq saytı var. Orada maraqlı bir məlumat verirlər. Saytın yazdığına görə zəlzələrin mərkəzi sayılan Vəzcan şəhərindən icra başçısının sensasyon bir xəbəri var. O deyib ki, zəlzələdən sonra depremdə o deməli bu bölgədə 6000 nəfərin yoxa çıxdığı, yaxud öldüyü aşkarlanıb 6000 nəfərin. Niyə əsaslandı? Deyir, burada təkcə dağılan 12 kəndin hərəsində 9000 nəfər olduğunu nəzərə alsaq, bunların yarısı yoxdursa, bu ya qaçıblar, hər halda ara qaçacaqlar, ya da yarısı qaçqınlar bu dağıntıların altında qalıb. Və başqa məlumatlar da verilir. Elə nəzərə alınır ki, düzdür, bu Möhsün Rızayev ümumiyyətlə müxalifətə yaxın adamdır, bəlkə də hakimiyyətə hissi, qəzəbi də burada rol oynayır. Amma hər halda başqa, deyək ki, İran devlətinin məsələyə laqeydliyi, bicanəliyi inkar olunmazdı. Deyək ki, belə xəbər verirlər ki, zəlzələ bölgələrinin özündə belə məscidlərə yığılan adamlara adamları məcbur eləyirlər ki, deyək ki, Suriya müqaviməti üçün dua eləsinlər. Amma burada öz gözlərinin qabağında həlak olmuş insanlarla bağlı deyək ki, fikirlərini ifadə eləmək o qədər də asan deyil. Rəsmi qəzetlər, telekanallar bu məsələni demək olar ki, ya işıqlandırmır, ya son dərəcə zəif işıqlandırır. Ziddiyyətli, bir-birini inkar eləyən və bu hadisənin, faciənin böyüklüyünü, deyək ki, böyüklüyünü diqqətdən yayındırmağa çalışan məsələlər də, deyək ki, xəbərlər də yayılır. Bu zəlzələ bir kənarda qalır. Əsas diqqət bu dəqiqə Suriya hakimiyyətini müdafiə eləmək, Türkiyənin Suriyə ilə münasibətlərində Türkiyənin üstünə kölcə salmaq və s. Yəni, fəlakətlə üz-üzə olan bir millət əsas ilk növbədə əgər bu 600 kənddə dağıntı varsa, bu elə belə zarafat məsələ deyil. Bu, deyək ki, Azərbaycanın Cəlilabad kimi, deyək, Lənkəran kimi, Şəmkir kimi, Şamaxı kimi, böyük Şəki kimi böyük rayonlarının 6-7 bu cür böyük rayonun kəndlərinin sayı da təsəvvür edilir. Bu çox böyük bir rəqəmdir. Və bu qədər əhalinin, bu qədər evin dağılması çox bir ağır bir faciədir. Mən amma həm televizorda baxdım, izlədim, bəzi görüntülərə baxdım. Burada niyə görə İran rəsmi dairələri gedən köməyi ilk növbədə qəbul eləməyə tərəddüd eləyir.
Durdun, yəni əslində indiyə kimi məlumat verilir ki, Türkiyə Qızılayının göndərdiyi yardımdan yalnız uşaq qidasını qəbul ediblər İran hökuməti tərəfindən. Bilmirəm, bu məlumatlar nə dərəcədə həqiqətə uyğundur. Amma istənilən halda İran hökumətinin rəsmi məlumatları var ki, onlar bir çox ölkələrdən gələn yardımdan imtina ediblər. Sizcə, İran hökumətinin bax indiki məqamda, yəni embargonumu nəzərə alaraq və yaxud bütün dünyada İranla bağlı və İranın bütün dünya ilə münasibətlərimi nəzərə alaraq, bax bunu öz vətəndaşlarını yardımdan məhrum etməyə haqqı varmı? Bu sizcə nə dərəcədə deyək ki, həm dövlət siyasəti baxımından doğru addımdır.
Əslində bu normal bir yanaşma deyil. Çünki fəlakət artıq bütün sərhədləri silir. Fəlakət hər ölkənin başına gələ bilər. Yaponiyanın da başına gəlir, Amerikanın da tsunami vurur və indi deyək ki, İran da bundan deyək ki, uzaqda deyil və İran da sığortalanmayıb bundan. Hər ölkəyə gələ bilər. Türkiyədə də bilirsiniz, ağır 35 min insanın ölümü ilə nəticələnən böyük bir zəlzələ olmuşdu. Hər yerdə ola bilər gözlənilmədən və bu Allahın bir cəzasıdır bəlkə də və yaxud Allah özünü xatırladır ki, siz siz məni unudanda mən də sizə faciə göndərərəm. Amma mən bunun arxasında bir İranın
yox. Bu doğru yanaşma deyil yəni.
Yox, təbii ki, mən bunu biraz da İran rejiminin bizim millətə yanaşmasına belə qarşılıq olaraq hissdən deyirəm belə. Əslində bu bölgələrdə kəndləri görənlər, o bölgələri gəzənlər hansı əhalinin hansı ağır durumda olduğunu görüb. İran nədənsə
bizim indi imkanımız var.
Bunu deyim. İran nədənsə Güney Azərbaycana, Şərqi və Qərbi Azərbaycana, xüsusən bizim Azərbaycanla sərhəd kəndlərinə həmişə biganə olub. O kəndlər son dərəcə ağır gündür. Bir çox kəndlər var ki, adamlar qazmalarda yaşayırlar. Mən sizə bir fakt deyərəm, istəyirsiniz qulaq asın, sonra
əvvəl, dinləyicini yəni biz Təbrizdən telefon bağlantımız var da əslində adını və soyadını açıqlamırıq özünün xahişi ilə. Amma son durumu ortadan
bizə. Əlbəttə o bizdən daha yaxşı bilər bu məsələni.
Buyurun, eşidirik sizi.
Salamlar və saygılar bütün dinləyicilərə.
Hər vaxtınız xeyir. Siz siz hal-hazırda hansı bölgədəsiniz və zəlzələ bölgəsinə nə dərəcədə yaxınsınız?
Mən indi Təbrizdəyəm. Hər zaman öncə mən bu faciəni bizim dünya dəyişməsin, bütün Azərbaycana, bütün Türk millətinə başsağlığı verib.
Başınız sağ olsun sizin də.
Cavab verin, sağ olun.
Sizin də başınız sağ olsun, bəli.
Ancaq mən indi Təbrizdəyəm. Dünənlərimə hadisə görən yerləri, deprem olan yerləri getdik, gördük. Vəziyyət də çox ağırdır. Yenə suallarınızla mən cavabınızda cavab verəcəyəm.
Nəyə ehtiyacı var oradakı insanların? Ən çox nəyə də çatışmazlığı var?
Oradakı insanlar yardıma ehtiyacı var. Həm dərdliyə, bu şiddətlərin birindən paylaşaları ən önəmlidir onlar üçün. İran öz məclisləkili Ayif Allah, Ayi Məhud Ezeşiyan demişəm. Onlara hələ də ki, hələ də bir çadır, bir əvvəliyə nə deyənlər, əvvəliyə bir köməklik, yardım yetişməyib belə.
Bu haradadır, hansı bölgədədir?
Qaradağın kullənində, yəni beləsi deyim ki, 1010 dənə kənd bu hadisədə zədələnib.
1010 kənd?
20 kənd bütünlüklə aradan dedib, 130 kənd 70% aradan dedib, zədələnib. Yəni, bunların elə almışında, yəni o kəndlər ki, bunlar aradan da getməyib, ya zədə faizi aldı, dərsədi. Bunlar da qorxularından, zəlzələn qorxusundan yenə evlərinə gedə bilmirlər. Bunlar məcburda çadırda yaşadırlar.
Və siz dediyiniz bölgələrdə deyirsiniz ki, hələ ilkin yardım belə göstərilməyib həmin kəndə, elə mi?
Bəli,
bəli. Mən də bir sual vermək istəyirdim Təbrizli qardaşımıza.
Buyurun.
Yaxşı, bu Tehran mətbuatı yazır, güya yardım filan gedir. Niyə görə bu vaxtı ikən bu Xəzər Gilan tərəfdə olan zəlzələdə bütün dünyanı ayağa qaldırmışdılar. Amma indi Azərbaycanda, Əhərdə, Təbriz ətrafında, Qaradağda zəlzələ olanda İran belə çar-çor yanaşır bu Tehran buna. Niyə görə vaxtında yardım göndərə bilmir və gələn yardımlardan da imtina eləyir? Sizcə bunun səbəbi nədir? Ona görə ki, bizim milləti sevmirlər.
Bəy, bütünlüklə sözünüz bildirir. Bunlar bizlə, yəni bütün Azərbaycan millətindən belə deyim, düşmandırlar. Düz söz budur. Çünki düşmandırlar. Yəni bunlar demirlər, yardım edirlər.
Çox sağ olun. Əllərinə fürsət çıxıb qırılsın millət.
Aydındır. Üzr istəyirəm bəy. Siz dediniz ki, ilkin yardım belə olunmayıb, amma İran rəsmiləri bildirdi ki, artıq xilas etmə işləri başa çatıbdır. Bəs indi orada o dağıntıların altında qalanları çıxardan var mı? Dövlət çıxartmır. Bəs adamlar özləri çıxartmağa çalışırlar mı?
Mən dünənlərimə kəndlərin birində idim, elə orada da bu sualları verdik cəmaata ki, əlbəttə bir kəndindən mən bu sualı soruşadım deyim. Dedilər ki, burada millət özü başladı ağar altından ölüləri, yaralıları çıxasın və sözləri qoyacaq. Əgər bunları bizə imkanı verilsəydi, bir kəndə ki, biz oradan soruşduq, neçilən ölüz var, dedi, 19 dənə ölü var burada. Dedilər, bunlar qan əsərində, yəni qan gedir, bunlar ölüblər. Əgər olsaydı bunların biraz imkanatı, 100-100 bunların 10-u, 11-i diri qalardı. İmkanatları Tehran da deyəcək, Tehran dediyim kimi bizlə düşman. Vaqiyyət də bu.
Çox sağ olsun.
Bəy, bağışlayın. Ceyhan Ruznaməsi, Həmşəhri, ondan sonra İran Ruznaməsi. Bunlar ki, hamı istilat, bunlar hamısı Tehran Dövlət Ruznaməsidirlər. Əvvəlcə gələlər bu yeçəlikdə faciəni Ruznamədə buralar, gəldilər Suriyadan, onların xəbərlərindən bu cür xəbərləri yaydılar.
Bəli, dediyiniz kimidir və bu Tehran rejiminin apardığı siyasət bir günün, iki günün siyasəti deyil. Bu millətin dilini əlindən alırsa, məktəbi yoxdursa, bu milləti farslaşdırmağa çalışırsa, elə sevinir ki, Allah da bu tərəfdən deyək ki, zəlzələsini göndərib, nə qədər çox qırılsa, o qədər yaxşıdır. Onların düşündükləri budur. Gizlətmək lazım deyil, amma inşallah bizim millət də dəyanətlə bu təbii fəlakətin qarşısında dayanar, bir-birinə yardım eləyər və bu tikilən yıxılan evlərin yerinə daha gözəllərini tikərlər. Mənim yadıma gəlir, deməli, daha öncələr, hələ Sovet dövründə, deyəsən, 1988-ci ildə idi, İran bu rəş tərəfdə zəlzələ olmuşdu. O vaxt da mən təşəbbüs göstərdim, hələ Nazirlər Kabinetində işləyən Həsən Həsənovda dedim, Azərbaycandan yardım getdi. Təəssüf ki, o təyyarə mən özüm gedişmişdim, gedə bilmədim, amma yardım getdi. Amma bundan bir xeyli sonra mən Ərdəbilə getdim. Artıq bu deməli zəlzələ başqa bir zəlzələdən sonra Ərdəbildə də belə bir hadisə olmuşdu. Mən getdim Ərdəbilin o Savalan ətəyindəki kətlərini gəzdim. Ki cəmaata görüm biz nə yardım eləyə bilərik ya cəmaatın vəziyyəti necədir. Mən gördüm ki orada əslində o kənd dediyimiz yerlərdə özdə bizim kəndlərə qonşudur. Oralar bu tərəfdə abad evlər falan indi mən müqayisə eləmək istəmirəm. Amma cəmaatın çoxu köhnə qazmalarda yaşayırlar. Yerin altın quyular kimi qazılmış yerlərdə, palçıq çiğ kərpizdən tikilmiş balaca daxmalarda. Onun uçan evləri yerinə qırmızı kərpizdən, pişmiş kərpizdən iki otaqlı balaca belə yerlər düzəldirdilər. Üstündə elə düz örtürdülər. Tat evlər deyirlər. O cür cəmaat ora köçürdü. Hər halda əvvəlki evlərə nisbətən daha yaxşıdır. Mən qayıtdım, o standartla görüşdüm. O standartın hələ o vaxt kimliyini bilmirdim və elə indiki kimi dedim bu fars rejimi bizim millətə niyə düşmənçilik eləyir? Niyə bu kətlər bu gündədir? Bu zəlzələ olub, bu zəlzələ daha yaxşı, bu zəlzələ cəhənnəm, heç olmasa bu dağılan qazmalardan çıxıb balaca gün işığında evlər tikilsə də balaca evlər ora köçəcəklər. Bu fars rejimi və yarım saat, bir saat bu İran rejimi əleyhinə sözümü dedim, bizim millətə münasibətləri haqqında. Bu o standarda bəli ağa düz deyirsə, bəli ağa düz deyirsə, mənlə türkçə danışır falan. Sonra çıxıb gəldim Bakıya, üstündən bir neçə müddət keçəndən sonra İranda seçkinin nəticəsinə baxdım. Seçkidə həmin o Ərdəbilin köhnə mənim tanış olduğum o standarı İranın Cumhurbaşkanı, məclis prezidenti, yəni Cumhurbaşkanı seçilib. Məlum oldu ki, mənim görüşdüyüm adam Əhməd Necati imiş.
Əhməd Necat
o vaxt o Ərdəbilin o standarı idi. Mən də bilmirdim bu gələcəyin və türk deyil və gələcəyin də deyək ki, İranın prezidenti olacaq. Rəmi ona boşaltdım, amma o da insafən heç bir şey demədi mənə. İndi belədir, onlar bizim kəndlərə baxmırlar, kəndlərimiz bu vəziyyətdədir.
Əslində zəlzələ ilə bağlı xəbərlərə baxanda orada daha bir ciddi problem üzə çıxır. Məlum olur ki, Qaradağda, Əhərdə bu zərər görmüş insanlar, yaralanmış insanları aparacaq yaxınlıqda xəstəxanalar
xəstəxana yoxdur. Yox,
çünki həmin ərazilərdə olduqca azdır xəstəxanalar. Bununla bağlı vəziyyət necədir? Xəstələri hara aparırlar, yaralıları hara aparırlar? Sizdə bununla bağlı məlumat varmı? Buyurun.
Mən bunu deyim ki, bu Qaradağ mahalı ya Bərdəvan özündə mislçi var. İranın 40% misin oradan çıxardırlar da.
Burada mənim dediyim ki,
yol da yoxdur. Yol yoxdur ki, ambulanslar, ya insanlar ki, öz tanışları Neysanla, Vanetinlə, hər nəylə çatdıralar xəstəxanalara, bu da yoxdur. Əslən, Vərdizan o zəngin gəlirinlə, onun bir dənə xəstəxana yoxdur burada.
Xəstəxana belə yoxdur.
Çox məhrum bir məntəqə, əhər onatay, əhərdə də xaslı bir yekə xəstəxana yoxdur ki, milləti idasan ora. Bilək ki, bunlar yardım etmək istəsələr, gerek tadıver qurula, kəndlərin böyründə, planda, timi pezeşçi təhsil verirlər. Bunlar odur da yardım eləyə bilirlər ki, eləmədilər, eləmirlər. Deyirəm, bizim günlərimə rəhbərimiz, Suriyada nə baş verirsə versin, elə
çıxıb namaz cümədə. Aydındır. Təşəkkür edirik.
Ancaq üçün qəziyyədən çəkir, günlərimə bizim qəhbərimiz baş sağlığı verib. Hələ onu da xəbəri halətdə, yəni çıxıb televizyonuna çıxış edib demir. Ya prezidentimiz əslən sözü demir.
Əslə gəlməliydi, həmin bölgə həmin gün özləri gəlməliydilər.
Təəssüf ki, şənbə və bazar günləri...
Düşman, nə bilinə deyərlər sənə, ki, sən mənim adamım nəyəcək?
Aydındır. Təşəkkür edirik. Təbrizdən telefon bağlantımız var idi və Əhərə bağlanırıq indi.
Çox sağ olsun. Mən bir şey deyim, bu Təbrizdəki qardaşımızın çıxışına qulaq astım və bu bir daha Təbrizdə bizim millətimizin nə qədər ayıq olduğunu və bizim milli taleyimizi necə izlədiklərinin şahidi oldum. Təbrizdə əslində bilirsiniz də qan verməyə gedən adamları deyirlər, bu gün qan vermə orucun pozular. Millət orada qırılır, qana ehtiyac var. Bunlar da oruc adına qoymurlar yardım olsun.
Təəssüf ki, şənbə və bazar günləri Bakıdakı Azərbaycan səfirliyinə yardım üçün müraciət edənlərə də bugün tətildəyik deyirdilər və yəni o yardım təklif edənlərə də bugün tətildəyik deyirdilər. Bugün Təbrizə və digər bölgələrə getmək üçün müraciət edən şəxslər olub İran səfirliyinə və orada da bir çox adamlar sosial şəbəkələrdə viza almağın qeyri-mümkün olduğunu bildirirlər. Bu ay ərzində viza rejimi yenidən tətbiq olunur. Bu
o da baralıdır. Niyə bu zəlzələ əslində birdən birə bu viza.
Bu İran hökumətinin verdiyi məlumata görə bu qoşulmayan heç bir təşkilata qoşulmayan ölkələr, neytral ölkələr hərəkatının İrandakı samiti ilə bağlıdır, təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlıdır. Əhərə bağlanırıq. İbrahim bəy, buyurun. Hər vaxtınız xeyir. Necədir vəziyyət orada və dağıntıların miqyası barədə nə deyə bilərsiniz? Nə qədər dağıntılar var? Xilas etmə işləri.
Mən Azərbaycan millətinə baş sağlığı verirəm.
Başınız sağ olsun sizin də. Buyurun.
Sizin də başınız sağ olsun. Kimsə olimpiyadə qazandığı ödülləri sayırdı. Kimsəsi Quranı qaldırıb başının üstünə qoyub tıslarını sayarkən İranda ilahi əl-əf deyirdi. Ancaq yazıq və zavallı Azərbaycan kəndlisi bir uşaqda kəndlilərin neçə sayı biri qaldığını arayırdı.
Dəhşət.
Belə demək desə ki, hakimiyyət illər boyudursa ki, apardı o apartxaydı iqtisadi və fərhəngi Azərbaycanda yürütdüyü siyasətlərinə qədər Azərbaycanın bütün yolları çox səfi, çox olay durumda olduğuna görə bugün də zəlzələ baş verdiyi üçün bu yolların olay olduğuna görə özəlliklə kəndlərimizdə yollarda geçgəllər çox ağırdırsa həm trafik baxımıyla, həm yolların qısa olduğuna görə yollar çox çətinliklə maşınlar gəl-gəd edir. Ha belə kəndlər də çox ağır durumdadır. Ancaq bunlar deyirlərsə ki, biz bütünlüklə kətlərə getmişik, baş vurmuşuq. Mən bunu hətmi deyirəm. Bunlar hamısı yalandırsa, bugün baş verən bu zəlzələ olayı əhər Vərziğan və Herisdə olubsa, Vərziğanın xəstəxanası yoxmu? Herisin xəstəxanası 20 ildir ki, tikilir və yarımçılıq tikindidə bu zəlzələnin olayında uçdu. Və bunların da səbəbi bahis olduysa ki, o cənazələr soydaşlarımızı götürüb Vərziğandan, Herisdən və Əhərin kətlərindən Təbrizə aparana qədər çoxları yollarda can veriblər, dünyalarını dəyişiblər. Əhərin özünün xəstəxanasında, xəstəxananın özünün navı, deməkdənsə ki, səqvi uçubdu və divarları ortadan ayrılıb. İndi isə Əhərin xəstəxanasının həyətində mərizlərə baxırlar.
Aydındır.
Bu durumda olduğuna görə və habilə daha artıq Hilal Əhməd mirusundan mirunun az olduğu adamların az olduğu da ən böyük səbəbdirsə.
Yəni ki, İranın Qızılay təşkilatından.
Can verən çoxdur, çoxu dünyasını dəyişib. Ancaq bunlar dedikləri sayda 250 nəfərdir. Bu, bunu heç ağla sığmayan bir məsələ ola bilirsə ki, 250 nəfər bizim bütünlüklə kəndilərimizdə, Əhər, Vərcıqan və Herif kəndilərində ölülərimiz ola. Həsmən-həsmən bundan artıq ola bilər.
Yəni, hesab edirsiniz, daha artıqdır. Bəs yardım necə çatdırılır mı kəndlərə? Daha çox nəyə ehtiyac var?
Yardım hakimiyyətin vəriylə, Hilal Əhmər vəriləriylə çox ağır şəraitdə gedirsə, odursa ki, bugünlərim Güney Azərbaycanda soydaşlarımız özləri toplayırlar çörəkdən, balıq ətindən və başqa üşməli sudan və başqa-başqa istəklərdən, çadırdan, rıqdan özləri yığıb hazırlayıb və kəndiləri aparırlar. İndicəsədir, elə mən özüm yarım saatə qədər əhərdən çıxıram Vərcıqan kətlərinə, orada soydaşlarımıza çörək, balıq əti zadı getirək. Yardım millətin özlərindən olur. Hakimiyyət vərindənsə bir yardımsa yoxdur. Və ha belə əhərin əhli indicəsə elə özləri hamısı eşikdə yatıbdır. Evlərini tərk ediblər. Parklarda, şəhərdən qıraq, bağlarda gecəni səhər edirlər.
Aydındır. Və yardımın çatdırılmasına mane olur mu İran hökuməti? Çünki bəzi məlumat mənbələrindən belə xəbərlər də var ki, yardımın çatdırılmasına maneçilik törədilir.
Doğrudur, doğrudursa. Yollarda stahnirusu durubdur, hamısı yolları kəsiblər. Hər kimsə yardım aparır, maşınları saxlayırlar və deyirlərsə ki, verdiyiniz yardımları çörəkdən və başqa qadları bizə təhvil verməlisiniz. Ancaq bunun qabağında dayanmalıdırsa, bəlli deyir bunlar özləri yığıb və hərə aparırlar. Odursa ki, biz özümüz elə aparırıq kəndilərə, çox çətinliklər çəkirik burada.
Aydındır. Aydındır fikriniz. Və Quzeydən nə edə bilərlər sizin üçün?
Burada, Bakıdan.
Bakıdan.
Bir dəfə də sorğunuzu buyurun.
Quzeydən, Şimali Azərbaycandan.
Yəni, Bakıdan.
Bakıdan hansı yardım edilə bilər sizə?
Biz bugünlərim Quzey Azərbaycandan diləyimiz, istəyimiz budursa ki, bizim səsimizi dünya yetirsin. Bunlar buranın olayının və buranın olduğu durumun istəyirlər səsi çıxmasın dünya, dünya eşitməsin bu səsi. Və bu eşidilmədikdə də dünya yardımlarından əlimiz üzülsün. Ancaq bütün Bakı dövlətdən və başqa dövlətlərdən diləyimiz budursa ki, Güney Azərbaycanın bu səsin, bu olayı dünyanın qulağına yetirsinlər.
Təşəkkür edirəm və dinləyicilər yazırlar. Siyazəndən Fərhad Fərhad yazır. Siyazəndən Fərhad yazır. Niyə zəlzələ gələndə də qanıçən rejim başçılarına heç nə olmur, ancaq sadə xalq qırılır, belə sual verir. Başqa bir dinləyici Əfqan yazır ki, təbii fəlakətə görə əsər torpaqlarda ölən insanlara rəhmət diləyirəm, çünki onlar bizim vətəndaşlardır, bizim torpaqlarda yaşayırlar. Əfqan imzalı dinləyici yazır bunu. Aqil imzalı dinləyici yazır. Azərbaycan xalqı başına gələn bu təbii və süni müsibətlərdən birləşərək, mübarizə apararaq qurtulmalıdır. Yenə ismarıc var, demagog imzalı dinləyicidən yardımlıda da cəmaat acından qırılır. Bu da Allahın bəlasıdır, yazır. Miyanku kəndindən Cəmaləddin imzalı dinləyici yazır ki,
Masalı rayon,
Miyanku kəndindən Cəmaləddin imzalı dinləyici yazır ki, Azərbaycan İran münasibətlərinin soyunmasında Sabir bəy sizin nə qədər xidmətiniz var, belə bir sual verir. Əziz İbrahim bəy, təşəkkürümüzü bildiririk efirə qatıldığınız üçün və yəni sosial şəbəkələrdə insanlar yəni məlumatınız olsun, siz də çatdırın bunu görüşdüyünüz adamlara. Sosial şəbəkələrdə Qüzey Azərbaycandan qruplar yaradıblar və o qruplarda dəstək üçün təşkilatlanır insanlar. Maliyyə yardımları toplanır və o yardımların çatdırılması üçün də indi düşünürlər və sizcə yəni insani olaraq yardıma ehtiyac varmı Qüzeydən? Yəni gəlib orada dağıntıların qaldırılmasında, tibbi xidmətin göstərilməsində yardıma ehtiyac varmı İbrahim bəy?
Doğrudur, biz bütün dünyanın diləyimizdir dostlar ki, Güney Azərbaycana səsin yetirərək və ancaq əgər bizim səsimiz dünyada dağılsa, İran hakimiyyəti, bu faşist hakimiyyət, şövinist hakimiyyət o yardımların qabağın tərhətlilərdən ala bilməyəcək, dünya Azərbaycan səsini eşidəcək, Azərbaycan kəndilisinin düyünsü durumunu görəcək. O gün ki, biz kəndilərdə keçməli sular, qatıqlar, ayranlar görürdük. Bir gün o kənddən heç nə görə bilmirik. Bir gün o kənd haykırır. Analarımız buradan bir atdı keçdi, atın oynatdı, keçdi. Ay kimi qaş göz atdı, gün kimi batdı keçdi. Ağısını oxuyurlar, bu bayatlılar olurlar. Oğlu itən, balası ölən, atası olmayan. Bunlara yardım, əgər səsimiz dünyaya yetişsə, bu hakimiyyət bu sərhədlərdən mütləq qabağını alamayacaq.
Aydındır. Təşəkkür edirik İbrahim bəy, təşəkkür edirik efirə qatıldığınız üçün və fikirlərinizi söylədiyiniz üçün. Sabir bəy, Azərbaycan hökuməti.
İlk öncə bizim mənim seçicim olan və Məyənki kəndindən, Masalı Məyənki kəndindən mənə yazılan o ismarcı cavab vermək istəyirəm ki, İran-Azərbaycan münasibətlərinin soyumasında mənim nə qədər rolum olub. Onu deyim ki, İranla Azərbaycan münasibətləri hər halda mənim Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin sədri olduğum illərdə ildən də genişlənib və indi şükür rahat gedib gəlirlər, iqtisadi əlaqələr güclənir və s. Mənim bizim mübarizəmiz siyasi mübarizədir və bu İran orada-burada yaşayan insanların gündəlik əlaqələrinə ciddi maneçilik törətmir. Azərbaycanın minlərlə, bəlkə yüzlərlə, amma bəlkə də minlərlə xəstəni İrana aparırlar müalicəyə. Təbriz, Ərdəbil xəstəxanalarına. Təəssüf ki, əhərdə və o digər yerlərdə yoxdur. Amma yəni bu cür əlaqələr var, ticarət əlaqələr var. Amma mənim əgər bugün biz danışırıq İranda zəlzələdə əhalinin hansı zülmlə üz-üzə qaldığı, kəndlərin yolu yox, xəstəxanalar yox, İran rejimi imkan vermir, onların səsi dünyaya çatdırılsın, özü yardıma getmir, yardıma gələnə də mani olur. Üstəlik qan verənləri müxtəlif dini, nəbim, orucluğu bəhanə gətirib qan vermələrinə mani olurlar. Azərbaycanlı qırılanların, ölənlərin Azərbaycanlı olmağına sevinirlər. Belə olan halda mən niyə səsimi çıxarmamalıyam? Sənin hörmətli Miyənkülü qardaşımızın, dostumuzun İranla münasibətləri yaxşı qalsın deyə, yaxşı ticarət eləsin deyə mən bu boyda milli dərdlər üstündən keçməli deyiləm ki. Ona görə də mənim bu məsələdə əksinə mən dünyanın diqqətini çevirirəm İrandakı proseslərə, qoy görsünlər ki, biz bir millətə orada necə zülm eləyirlər. Xahiş edirəm, bu cür sualları verəndə biraz ətraflı fikirləşin bu məsələlər barədə.
Sabir bəy, ilk olaraq başsağlığı İran rəsmilərinə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən göndərildi. Bəli. Və ilk yardımı da Türkiyə göndərdi İran sərhəddinə doğru. Və Azərbaycan rəsmiləri o zaman Londondaydı və qızıl medalları bayram edirdilər. Ertəsi günü də yalnız günün sonuna doğru Azərbaycan rəsmilərindən artıq yüksək səviyyədə, prezident səviyyəsində başsağlığı verildi. Sizcə Azərbaycan kifayət qədər çevik tərpənə bildi mi?
Məncə Azərbaycan ilk növbədə getməli idi ora. Azərbaycan bir saatdan sonra, iki saatdan sonra bəlkə Azərbaycanın deməli yardımı hansı xəttinəsə getməli idi ora. Çünki zəlzələ Azərbaycanda olub, Güney Azərbaycanda qırılanlar, əziyyət çəkənlər bizim millətdən olan insanlardır və dünyanın o bir başında olan belə fəlakətlərə biz bəlkə Güneydən daha tez çatırıq. Ona görə mən hesab edirəm, yetərli deyil bizim münasibətimiz. Ola bilsin burada İranın rəsmi dairələrinin mövqeyi də rol oynayır. Onlar qəbul eləmək istəmirlər, ancaq başsağlığı ilə istəyirlər biz yetərlənə və əslində yolları bağlamaqdan bir niyyətdə odur ki, İran orada olan azərbaycanlıların hansı fəlakətli gündə, hansı şəraitdə yaşadığını dünyadan gizli saxlamaq istəyir. Bunu görənlər yəni hər halda bir deyərlər bu sən millətinə niyə görə bu zülmü eləyirsən? Bu mənada Azərbaycanla o bölgələrin Azərbaycanın o yardıma getməsini filan əngəlləyən qüvvələr ola bilər. Amma məncə bu yardım artırılmalıdır. Azərbaycan diqqətini yönəltməlidir ora. Beynəlxalq səviyyə, siyasi səviyyədə belə bu məsələ qalxa bilər. Bu insan bizim insanımızdır. Bu vətəndaş bizim, yəni bu millət olaraq biz millətik. BMT-yə qədər bu çıxa bilər ki, niyə görə bizim millətimizin orada insan haqları bu qədər tapdalanır? Burada heç bir başqa bir məsələ yoxdur. Mən güman eləyirəm ki, xalq olaraq da dövləti gözləmədən bizim millət sərhəd rayonlarında yaşayanlar oradakı viziyaya ehtiyac yoxdur. Sərhəd rayonlarında yaşayanlar mətbuat xadimləri heç bir dəvət və yaxud kampaniya gözləmədən orada millətimizin vəziyyətinə tanış olmağa getməlidirlər.
Bəs viza ilə bağlı hal-hazırda problemlər var. Elan edilib ki, ayın sonuna qədər bu problemlər yaşanacaq. Deputatların necə, siz parlamentin üzvüsünüz, bu çətinliklər var mı?
Deputatlar gedə bilər. Diplomatik pasportuna viza yoxdur. Xidməti və diplomatik pasportu olanlar maneəsiz gedə bilərlər.
Bəs niyə hələ buradasınız?
Mən Dünya Azərbaycanlıları Konqresini sədriyəm, bilirsiniz və İran rejimi mənə ölüm fitvası çıxartdırmışdı. Ona görə də mənim güman eləyirəm ki, getməyim indi mümkün deyil.
Bəs həmkarlarınızın getməsi üçün çağırış eləmişsiniz mi?
Yox, həmkarlarım gedə bilərlər. Siz bilirsiniz, indi tətildir və güman eləyirəm çağırışa ehtiyacı yoxdur. Bu məsələlərdə kiminsə qabağa düşüb çağırış eləməsi əslində doğru deyil. Bu bütün milli bir problemdir və hər kəs bu işə. Biz Dünya Azərbaycanlıları Konqresi adından bəyanat vermişik. İran rejiminin bu məsələyə münasibətini pisləyən çox ciddi bir bəyanat vermişik. Vətəndaş Əmrəli Partiyası olaraq da biz bəyanat vermişik. Bu Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin bəyanatında açıq yazılır ki, təbii fəlakət bölgəsində çadıra, yataq ləvazimətinə, suya və ərzağa ehtiyac olduğu halda fars şovinist rejimi əksər dünya ölkələrinin yardım təklifini geri çevirir. Dak olaraq İran adlanan yerdəki mövcud rejiminin Güney Azərbaycana göstərdiyi laqeyd və insanlığa sığmayan münasibətini qınayır. Təbii fəlakət nəticəsində xeyli sayda soydaşımızın həlak olmasından kədərləndirimizi bildirir və onlara rəhmət diləyirik. Yəni biz münasibətimizi anında bildirmişik. Amma
xatırladım ki, əziz dinləyicilər, bu İranda zəlzələ ilə bağlı Güney Azərbaycan ların Güney Azərbaycan türklərinin, İranda yaşayan Azərbaycan türklərinin zəlzələdən zərər çəkməsi ilə bağlı başsağlığı və İran hökumətinin yardımları qəbul etməməsi ilə bağlı etiraz bəyanatlarını bir neçə siyasi partiyada verib və Azərbaycanda olan siyasi müxalifət partiyaları hökuməti yardımı gecikdirməməyə çağırıb. Hal-hazırda Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və ayrıca Naxçıvandan gedən deməli yardım yükünün yola çıxdığı barədə məlumat var. Bu yardımın yerinə çatıb-çatmadığı, ünvanına çatıb-çatmadığı ilə bağlı dəqiq məlumat yoxdur. Yenə də sosial şəbəkələrdə
məncə həkim briqadası getməlidir hökmən. Həkim briqadası, çadırlar getməlidir. Yadınızdadırsa, yəni Qarabağ məsələsində yaxşı, pis, keyfiyyətli, keyfiyyətsiz hər halda İran tərəfindən gəlib bizdə çadır şəhərcikləri düzəltmişdilər. Məncə Azərbaycanın çadır şəhərcikləri bugün zəlzələ bölgələrində olmalıdır və biz İran dövlətinin rəsmi dairələrin münasibətindən asılı olmayaraq öz qardaşlarımıza kömək eləməliyik.
Aydındır. Ümid edək ki, bu yardımların ünvanına çatması ilə bağlı da problemlər yaşanmayacaq. Hər halda artıq Fövqəladə Hallar Nazirliyi və yerinə, yəni artıq hərəkətə keçib və bu yardım bugün ora çatmalı idi. Ayrıca vətəndaş qrupları da birləşərək dəstək kampaniyası təşkil etməyə çalışırlar. Dinləyicilər yazırlar, Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır, hər insanın ölümü faciədir, bu zərzələ faciələri zaman-zaman qonşumuz Türkiyə və İranda qardaş bacılarımızın həyatına son qoyanda ürəyimiz ağrıyır. Əminəm dövlətimiz bu dəfə də qonşuya yardım edəcək. Bank hesabı açılarsa, mən də şəxsən yardım etməyə hazıram. Həlak olanların ruhu qarşısında baş əyirəm, Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır bunu. Başqa bir dinləyici Zamin Şəkidən yazır ki, Sabir bəy, Azərbaycanda vəziyyət yaxşıdırmı? Millət deyirsiniz, bu ölkədə milləti qırırlar. Niyə səsinizi çıxartmırsınız? Zamin Şəkidən yazır.
Valla bilmirəm, bu adamlar harada yaşayırlar? Bunlar qəzet oxumur, televizyon. Mən elə bu Azadlıq Radiosunda dəfələrlə çıxışlar eləmişəm. Mənim mövqeyimi çox yaxşı bilir. Millət millət demək nəyi pisdir ki? Millət millət deməyi də indi hədəfə çevirirsiniz. Bayaqdan haqqında danışdığımız millət deyil, onun haqqında danışaq. Sizi bu Azərbaycanda gedən proseslər haqqında biz nə vaxt susmuşuq, nə vaxt sözümüzü deməmişik? Yəni yatıb yorğanı başına çəkib, sonra da havadan danışmaq lazım deyil. İzləyir fəaliyyəti, ondan sonra danışır.
Cəmil Həsənli telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, professor. Necəsiniz? Alo, bizi eşidirsinizmi Cəmil bəy?
Buyur.
Cəmil bəy, bizi eşidirsinizmi?
Bəli.
Cəmil bəy, Güney Azərbaycanda zəlzələ ilə bağlı proqramımız var və siz də səsinizi çatdıra bilərsiniz bugün Azadlıq Radiosundan. Buyurun.
Valla bu xəbər bizi çox sarsıtdı, çox böyük təbii fəlakətdir və bu böyük qurbanlar verilibdir. Deməli, Təbriz ətrafında olan kəndlər, Şərqi Azərbaycanda bu fəlakət nəticəsində çoxlu sayda ölənlər, yaralananlar var. Əlbəttə, ilk növbədə ölənlər üçün başsağlığı veririk və hesab eləyirəm ki, harada olmasından asılı olmayaraq, deməli, belə təbii fəlakətlərə məruz qalmış insanlara yardım, bütün humanist, deməli, göstəricilərə görə insanların borcu olmalıdır və ilk yardımlar artıq göstərilibdir. Azərbaycandan da, deməli, bütün mən informasiya vasitələrini izləyirəm, bu məsələyə çox böyük həssaslıqla yanaşılır. Həm dövlət tərəfindən deməli təcili yardımlar yola salınıb, müxtəlif ictimai təşkilatlar və qurumlar deməli bu yardım kampaniyalarında iştirak eləyirlər. Hesab eləyirəm ki, deməli bu fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində nə mümkünsə onların hamısını etmək lazımdır və bədbəxtçiliyə düçar olmuş insanları baxımsız vəziyyətdə qoymaq olmaz. Yəqin ki, həm İran dövləti, həm Azərbaycan, həm də qonşuluqda olan digər dövlətlər bu böyük faciənin nəticələrinin aradan qaldırılmasında yaxından iştirak edəcəklər.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Cəmil bəy. Cəmil Həsənli ilə telefon əlaqəsi qurduq. Tarixçi alim Cəmil Həsənli Ziyalılar Forumunun üzvü, o da yardımın çatdırılmasının vacibliyini bildirir. Əziz dinləyicilər, xatırladırıq ki, 6.4 bal gücündə zəlzələ olub Şərqi Azərbaycan vilayətində və bu zəlzələdə Təbriz yaxınlığında, Əhərdə, Qaradağda, Vərziqanda və Hərisdə kəndlərin bir çox kənd demək olar ki, tamamilə deməli dağılıb. Rəsmi rəqəmlərlə adamların oradan verdiyi məlumatlar fərqlənir. Bununla bağlı dəqiq statistika mümkün deyil almaq və yardımın insanlara çatdırılmasında problemlər var və heç də bütün kəndlərin yardım almadığı bildirilsə də İran hökuməti artıq xilas etmə işlərinin başa çatdığı barədə məlumat verib. Və son olaraq bir dəqiqəniz var, Səbir bəy.
Mən bir daha millətimizə başınız sağ olsun deyirəm. Hesab eləyirəm ki, Azərbaycan müstəqil dövlət olaraq ən qısa müddətdə mümkün qədər böyük bir heyətlə köməyini çatdıracaq həmin kəndlərə, o kəndlərə getmək lazımdır. Bayaq Təbrizdən danışan dostumuzun bir gözəl sözü oldu. Heç olmasa insanlara insanların dərdini bölüşmək lazımdır. O dərd və güman eləyirəm bu məsələdə İran da yaşayan Azərbaycan İran türkləri, yəni İranın müxtəlif bölgələrində yaşayan bizim soydaşlarımız da əsas məncə yollar onlar üçün açıqdır. İlk növbədə onlar yardıma gəlməlidirlər Şirazdan, Xorasandan, Qumdan, Tehrandan və Tehran ətrafından, Həmədandan, Qəzbindən, Zəncandan, Urmiyadan. O insanlar ilk növbədə öz qardaşlarının köməyinə çatmalıdırlar və inşallah bu böyük fəlakətdən millət özünü daha dərk eləmiş və o rejimin ona yaramadığını və öz milli birliyinin zərri olduğunu dərk eləyərək çıxacaq.
Təşəkkür edirik. Sabir Rüstəm Xanlı, Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin həmsədri, Azərbaycan Parlamentinin üzvü Sabir Rüstəm Xanlı qonağımız idi və bugün biz Güney Azərbaycandan bağlantılarla zəlzələdən xəbər tutmağa çalışdıq. Bizimlə qalın, növbəti saatda proqramımız davam edir.